У эфіры ваша свабода, вынікі дня, у студыі Алена Ціханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра новыя захады Беларусі ў прыцягненні інвестараў. Рэгіянальныя карэспандэнты скіруюць свой погляд на тое, чаму паболела надзвычайных здарэнняў і на каго могуць разлічваць пацярпелыя ад пажару. У перадачы барды свабоды Зміцер Бартосік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён заявіў, што пачынаецца рэвалюцыя ў свінагадоўчай галіне. Вучыў, як правільна абыходзіцца з саломай і паабяцаў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. У Беларусі ўводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня па пытаннях прыцягнення інвестыцый у Рэспубліку Беларусь. Падпісаны таксама дэкрэт, які гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый, сярод іх арэнда зямлі без аукцыёну ці увоз абсталявання без мыта. Гаворыць экс-міністр знешніх сувязяў Міхаіл Марыніч.
Приветствую, что такое решение принято. Сегодня его необходимо провести не указом, а законом.
Аб'яднанне Белнафта абвяргае паведамленні, што распрацоўка нафтарадовішча Хунін у Венесуэле прыпыненая. Паводле Сергея Бойкі, працы ідуць па пляну. Говорить экономичный оглядальник Татьяна Маненок.
Треба все-таки экономично пролечивать, насколько это эффективно для Беларуси и что приоритетно. Мне кажется, что треба все-таки больше серьезное намагание накировать на подвышение технического уровня и подвышение глубины перепроцовки нафты на белорусских нафтоперепроцовщих заводах, потому что стандарты повышаются и Беларусь губляет.
Дэмакратычныя дэпутаты Вярхоўнага Савету 12 і 13 склікання заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. Паводле былога дэпутата Геннадзя Грушавога, яго задача – паказаць і грамадству, і дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, як трэба працаваць ва ўмовах крызісу. Вось як тлумачыць неабходнасць дэпутацкага клубу старшыня Верховнага Савету 12-га склікання Станіслав Шушкевіч.
У нас фактычна з 96-го года не было выбараў. Таму мы вырашылі сабраць тых дэпутатаў, якія легітымнымі былі. Другое. Мы зрабілі вельмі многа для таго, каб Беларусь была незалежнай, і цяпер гэту незалежнасць так запэцкалі, што трэба паказаць, што такое сапраўдная незалежнасць.
Прапановы па змене выбарчага заканадаўства, узгодненыя беларускімі ведамствамі і экспертамі АБСЕ, будуць прадстаўленыя ў парламент. Пра гэта паведаміла кіраўнік ЦВК Лідзія Ярмошына. Яна, аднак, не стала ўдакладняць канкрэтныя прапановы да з'яўлення канчатковага узгодненага праекта. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы церпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району з-за пападання маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. Гаворыць журналіст са Слуцку Алесь Дастанка.
Калі страхоўкі няма, то і наогул тут асаблівай дапамогі чакаць не прыходзіцца. Ну, як сам выкруцішся, так і будзе. Вось як у нас быў град, людзей пабіла там да 80% ўраджаю. Ну, а ён жа ж не страхуецца. Атрымліваецца, людзі звяртаюцца ў сельвыканкам, а там гаворыць, на грошы няма, мы нічым не можам дапамагчы.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Александр Лукашенко выдаў дэкрэт, у адпаведнасці з якім спрашчаюцца ўмовы інвестыцыйнай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. Гарантаваныя прэферэнцыі для праектаў, якія рэалізуюцца ў рамках пагадненняў з дзяржавай. Ці насамрэч падвысіцца інтарэс да Беларусі, якая мае рэпутацыю краіны з непрадказальным бізнес-кліматам? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Згодна з дэкрэтам, патэнцыйным інвестарам гарантуецца шэраг прэферэнцый. Сярод іх – выдаванне зямельнага надзелу ў арэнду без аукцыёну, афармленне зямлі адначасова з пачаткам будаўніцтва, увоз тэхналагічнага абсталявання без аплаты мыта і падатку на дададзеную вартасць. Апроч таго, інвестар вызваляецца ад сплаты пошліны за выдачу дазволаў замежнікам, прыцягнутым для рэалізацыі праектаў. Экс-міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч вітае падобны крок. Але лічыць, што чакаць рэальных вынікаў сёння ці заўтра не выпадае. Старшыня створанай беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў перакананы, беларуская прамысловасць мае патрэбу ў кардынальнай перабудове. Зрабіць гэта самастойна немагчыма. Няма ні патрэбных сродкаў, ні досведу ў маштабнай перабудовы. Аднак, на яго думку, пры ўдалым сімбіёзе інвестыцый і адрасата можа атрымацца нават усясветна вядомы бренд.
Я вот всегда привожу пример Гарени. Могла же славянская фирма, разрушена в 90-е годы, подняться за уровень, что сейчас она конкурирует с итальянской техникой. Тральные машины, холодильники и все прочее. Нашим надо в первую очередь повышать качество, вкладывать в перевооружение в техническое, конкурировать на рынках не только российских, но и западных.
У Беларуси уже реализуется шэраг инвестиционных проектов, якія з пачаткам фінансавага крызісу ці згарнуліся, ці прынамсі часова замарозіліся. Так і не выйшаў на абяцаныя магутнасці завод, дзе збіраюць іранскія аўтамабілі «Самант». Няма пэўнасці за ажыццяўленнем ідэі ўзвядзення на месцы старога аэрапорту дзелавога кварталу «Мінск-Сіці». Пад пытаннем стварэння раю для праграмістаў, парку высокіх тэхналогій. Менеджер одной из буйных IT-компаний кажа, что в период экономичной стагнации деловые люди стрымано реагуют навод на самые привабные преференции.
Спонсорами ПВТ именно строительства являются зарубежные компании. Им сейчас пока не совсем это выгодно. С точки зрения государства преференции действуют. Льготное налогообложение, но когда люди сидят без работы, что эти преференции есть, что этих преференций нет. Рядовые сотрудники не чувствуют абсолютно никаким образом.
Традиционно наибольш пильную увагу до Беларуси выявляюць расійскія бізнэсоўцы. Расейцы неаднойчы дэкларавалі намер акцыянаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі, аднак у асноўным натыкаліся на негатовасць да гэтага беларускага кіраўніцтва. Палітолях, дэпутат Дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, усё ж спадзяецца, што пасля крызісу расейскі след застанецца на эканамічнай мапе Беларусі.
Сам крызіс – это трудность, но после трудности все-таки жизнь продолжается. Одни, в результате кризиса, проигрывают, другие выигрывают. Но с большой вероятностью можно предположить, при умной политике белорусская экономика выиграет по результатам этого кризиса.
Меркуе расейскі палітолях Сергей Маркаў. Свой варыянт выйсці з крызісу прапануюць і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Дакумент, распрацаваны з дапамогай незалежных экспертаў, называецца антыкрызіснай платформай. Паводле звестак Анатолія Лябецькі, аднак пра гэтую праграму ведае толькі 10% насельніцтва. Сёння ў нашым апытанні мы цікавіліся, што такое АДС і ці ведаеце вы пра іх антыкрызісную праграму. Адказваюць жыхары Магілёва.
По телевизору одним ухом слышал, а так и не вникал.
АДС?
Ну что ты такое слышал?
Ведаете про ихную антикризисную программу?
Первый раз от вас такое слышал. Может быть и есть. В принципе, где-то она печаталась в каких-то изданиях. Вы, наверное, же были бы в курсе, а так что-то я не припомню. Такое.
Это Объединенная демократическая сила. Знаю, что все партии, которые состоят в оппозиции с демократическим как бы направлением, они объединились, чтобы как бы легче бороться с режимом существующим. Какие партии, не скажу вам, не знаю.
Само слышала, что такое, не знаю. Так, что они делают, не знаю. Просто, может, в последнее время меньше читать начал.
Читал, что есть. Вот, но предложение, как вообще, не для того, чтобы что-то реализовать, надо иметь власть. Власти нет в оппозиции, и в ближайшее время не будет.
Такие отказы мы почули у Могилёве. У эфира «Ваша свобода. Выники дня».
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скорбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Міхася Скобли ще кажуть усе, кого варто почути.
І сьогодні крыху пазней у маратоні вольних студіїв ми пропонуємо одну з вибраних програм минулих 6 годів. Гостем Міхася Скобли буде Владимир Некляєв. Ну, а зараз форум «Свободи». З дискусії, яку ведуть навідники сайту «Свобода.орг», вас познайомять Аліна Радкевич і Сергій Абламейко.
Міжнародний директор Бюро правов чоловіка і заховання законності, американський правооборонця Леонід Стонау спробує зареєструвати відділення організації у Мінську. Раніше бюро називалося Об'єднанням комітету у підтримку габреїв Былого СССР. Леонід Стонау навідав пам'ятне для габреїв місцини і серед іншого заявив, що заклопочений проявами ксенофобії і антисемітизму у Білорусі. Повідомлення об візиті Стонова на нашому сайті викликало оживлену реакцію читачів. Навідник ЗАД.
А шановных не хвалюю, что габреи зараз керуют Украине идеологией, якая привела до знищения белорусской мовы и культуры. С приходом нового керовника идеологичного управления на Беларуси у часы войны, оказывается, был только холокост, знищение габреев, а про миллионы знищенных немцами белорусов при этом не сгадывается.
Наведник Бенедикт.
На Беларусі найперш квітнее беларусафобія і, натуральна, іншыя формы расізму, антысемітызм, нянавісць да іншых рас. Там, дзе беларусафобія, тамака і спадарожны букет імперскага расейскага паходжання, нянавісць да ўсяго нацыянальнага.
Фрабел.
Гаспадар Стонаў мае рацыю, але нам, беларусам, у першую чаргу трэба абараняць сябе ад Расеі, каб зберагчы нашу будучыню. І зло, якое стагоддзямі прэцца да нас з усходу, трэба прыпыніць раз і назаўсёды.
Патрыярх Маскоўскі ўсяе Русі Кірыл у верасні наведае Беларусь. Сярод іншага, як гаворыцца ў афіцыйным паведамленні, ён мае намер ажыццявіць, цытую, чын узнясення з выкарыстаннем нацыянальнай святыні Беларусі, крыжа прападобнай Ефрасіні Полацкай. Канец цытаты. Апроч таго, плануецца, што патрыярху падораць дакладную копію знакамітага слуцкага Евангелля. У афіцыйным паведамленні не згадваецца, што цяперашні крыж гэта копія. На гэта звярнулі ўвагу нашы чытачы. Наведнік Юрась.
Няхай бы гэты патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл вярнуў Беларусі скрадзены ў час эвакуацыі расейцамі сапраўдны крыж прападобнай Ефрасіні Полацкай, а то займаецца драбязой.
Чытач Валацуга.
З якога гэта часу падробкі страчаных каштоўнасцяў пачалі прызнавацца нацыянальнымі святынямі? Знатны падарунак яму прыгатавалі. Цікава, Евангелле ў PDF на дыскеце падораць альбо адксэраць? Лепш бы пару вагонаў цукру падарылі. Тытунёвы мітрапаліт хоць самагонкі нагоніць, і ўсе застануцца задаволеныя. Склады разгрузім, прыхаджанаў напоім, царкву ўзмоцнім.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.
І, як заўсёды, пад канец тыдня на нашым сайце можна ўзяць удзел у апытанні, якую падзею тыдня вы лічыце найважнейшай. Ну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён паабяцаў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. У Беларусі ўводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня. Падпісаны таксама дэкрэт, які гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый. Аб'яднанне «Белнафта» абвяргае паведамленне, што распрацоўка нафтарадовішча «Хунін» у Венесуэле прыпыненая. Паводле Сергія Бойкі, працы ідуць па пляну. Дэмакратычныя дэпутаты Вярхоўнага Савету 12 і 13 склікання заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы терпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району за ўдару маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У Беларусі сёлета паболела надзвычайных сітуацыяў. Паводле афіцыйнага уліку, ад пачатку году на сёння зафіксавана 5706 пажараў і выбухаў. Гэта на 428 выпадкаў больш, чым за адпаведны перыяд летась. У рэгіёнах краіны пагарэльцы скардзяцца, што не атрымліваюць своечасовай дапамогі ад мясцовай улады. Канкрэтныя прыклады называюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншина. У минулые сутки дежурная служба Министерства надзвычайных ситуаций зарегистрировала у Беларуси еще 11 пожаров. Материальные страты, нанесенные кожному региону. Агулом сёлета краина стратила маёмасці больше як на 44 мільярды рублёў. Наступная даведка з Белдержстраху. Начальник отдела этой компании Сергей Асенко поведомил сёння «Свободе», что у звязку с наступствами стихии у червені-липені по компенсации звернулася только частка потерпелых.
Конечно, по-моему, 196, если я не ошибаюсь, так на память. Все в рабочем порядке, все спокойно. Те же страховка домашнего имущества и страхование строений.
Суразмоўца так само информует, что пагарэльцаў у Беларуси нашмат больш, але яны не страховали будынки и маёмасць.
Только государство может им кому оказать помощь. Это по строениям и там домашнему имуществу.
Ці сапраўды чиновники на местах оперативно реагують на запити об допомозі. Звертаюся у Слуцкий район. Недавно тут горели дитячий садок, хати і хляви. Зафіксовані 3 попадання маланки. Про відсутність допомоги потерпілим каже слуцький журналіст Олесь Достанка.
Коли страховки немає, то ВНО, тут особливої допомоги чекати не приходиться. Як сам викрутишся, так і буде. Тобто, як у нас був град, людей побило там до 80% уроджаю. Ну, район же ж не страхується. Отримлюється, люди звертаються в сільвиконкам, а там говорять, на гроші немає, ми нічим не можемо допомогти.
Пропустується переказну, запевнюють сільсоветчики у вёсці Гольчицы. У їх велика проблема. 24 липня ночі маланка подпалила будинок дитячого садку. Потерпілих нема, але знищений дах, потерпілі помешкання. У таким будинку дітям нельга знаходиться, каже місцевий депутат Іван Гуринович.
До 28 чоловік було.
Чи ведуться там роботи зараз?
Ні.
Зараз треба гроші, а їх...
Мабуть, нема, да.
Слуцкія Гольчицы – це тепер вёска з 300 дворов і насельніцтвом 600 чоловік. У центрі поселища сільсовет, крама, школа, недобудованая кавярня і спалены дитячий садок. Довідується, що діток тепер возять більше за 10 кілометрів у вёску Жилінброд. Про тесноту у тутешому садку каже вихователька Алена.
Дітей много, а места мало. Садик Слуцкий лесхоз побудував, його до сих пор садик там і є.
Як лёс вот тих супрацовників дитячого садка, які доглядали дітей?
Воспитатель к нам прийшла і нянечка. А остальных работу предлагали в школу техперсоналом, они поотказывались. Вот и все.
Гомельщина. Сёлета на Гомельщине с причины моцных навальниц отбылося шмат пожаров у приватных господарках. Теперь господары полдесятка домов домагаются грошовой компенсации. Оповедает потерпелая господиня спадарня Марина из местечка Тераховка Добрского района.
У нас молния попала в крышу, крыша сгорела сарая, и по кабелю прошло все. Взорвался счетчик и порвало проводку в доме. Компьютер сгорел, телефон сгорел, имущество.
Господиня каже, что держстрах компенсовал страты, але побегать довелося шмат.
Например, электроприборы, это все самим надо вести везде, экспертизы, чтобы давали, что сгорело именно при попадании молнии. Компьютер возили в Гомель. Страховщица сказала, что надо подтверждение экспертизы. Счетчик и электропроводку мы с Добрышев энергосбыт мы вызывали. Проводку сделали через неделю.
Два пожара отбылися и у Ельским районах, у вёсках Даниловка и Княжеборья. У Даниловца до дару маланки потерпел дом и электропроводка Веры и Виктора Бабаедов. Дом господаров Бабаедов был застрахован на 4 миллиона рублей.
Понимаете как, если только на материал нужно, а и надо же еще и за работу женам платить.
На сайте Свобода.орг ви можете побачити фоторепортажі наших кореспондентів з містин, які потерпіли від з'явів на дворі. Ну а зараз один з апошніх дзвінків на Свободу.
Наконец дочекались того, що апошній указ на конт посредників відмінений. Відбулося це тому, що предпринимальники наконец заявили про себе. Початок зроблен. Тепер треба випустити Автуховича і всіх остатніх. Нехай працюють на користь своєї сім'ї і усіх остатніх. Ціни пойдуть униз, а не вверх, як зараз. Завжди казала і зараз кажу, чим більше буде заможних дикінам, пенсіонерам, буде ліпі. Це ми повинні зрозуміти. Лариса, город Мінск.
Больш дзвінків на Свободу ви почуєте у нашій програмі «Праз годину». Нагадаю, що телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, і він працює круглые сутки. А зараз слово В'ячеславу Ракіцькому.
Беларуская Народная Республика. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повстало в 1918 году. Незалежинская политическая элита, называя БНР, полновартостной державой. Советские и сучасные официальные историки тримаются негативных митов. БНР – марионеточная держава, ти БНР – держава на паперы.
Життё і смерть мітаў у цыкле праграмы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Пра гісторыю БНР Вячеслав Ракіцкі і гісторык Валянцін Мазец будуць гаварыць хвілінаў праз 25. Ну а зараз музычная праграма з Дмітра Бартусіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць музычныя прыколы Андрэя Хадановіча, якога я нейкім цудам знайшоў у беларускай сталіцы летам. Бо Хаданович, напэўна, самы запатрабаваны на сёння выступовец на паэтычных імпрэзах, які аб'ездзіў па свету і нязменна вяртаецца ў Беларусь.
Калісьці Вальтэр на старасці гадоў у 18 стагоддзі пасяліўся на швейцарска-французскай мяжы з той мэтай зліняць ад швейцарца ў Францыю, калі будуць даставаць, і наадварот, каб французская інквізіцыя не дацягнулася да яго. Мне утульна як бы на паўзмежжы, мне утульна дзве траціны часу ў Беларусі. Далей пачынаю як бы задыхацца. Некалькі месяцаў усё астабрыдзіла, на халера трасца ненавіджу. Але тры тыдні дзе-небудзь у замежжы я пачынаю сумаваць, і на трэці, на чацвёрты тыдзень вельмі хочацца вернуцца. Таму я пакуль для сябе вось выпрацаваў гэты графік паездак, стыпендый, фестываляў, але разам з тым універсітэт, які мяне трымае, і добра, што ён мяне трымае, сям'я, якая пераважна часцей мяне чакае, чым ездзіць са мной, за што я яму дзячны. Карацей, у мяне ёсць шмат нагодаў з'язджаць з Беларусі і яшчэ больш нагодаў туды хутка вяртацца. Нікога не асуджаю з з'ехаўшых, так бы мовіць, у кожнага свой шлях і выбар. Мне утульней тут, мне утульней з гэтымі праблемамі, яны натхняюць часам на штосьці творчае, а часам яны прымушаюць, не ведаю, закусіць зубы і на зло штосьці зрабіць. Я чалавек лінівы, мне патрэбныя дадатковыя стымулы для выказвання, для таго, каб нешта зрабіць. Ну і у нас усё-ткі хочаш, не хочаш, досыць удзячная публіка, досыць удзячныя чытачы. У мяне, слава Богу, досыць удзячныя канкурэнты, і старэйшыя, і маладзейшыя. Дзейшыя мне, і хорошо, я люблю слухаць іншых паэтаў. Мне здорава, калі яны мяне здзіўляюць, калі я камусьці там па-добраму пазайздрошчу і таксама пастараюся штосьці зрабіць. Кантэкст асяроддзя – гэта вельмі шмат, па-моему, без. Ведае мы, што робіцца з творцамі, якія апынаюцца паза моўнай стыхіі, паза культурнай стыхіі. Яны не зусім паўнавартасна пачынаюць існаваць.
Італьянскі базар або дуэт Тото Кутуні і Анатолія Ярмоленкі на юбілеі апошняга.
Толькі чую пра Тото Кутуні, адчуваю ў душы калатун'я. Хтось ж любіць такога стылягу і не слухае лягу прылягу. Я для славянскага базару пазычу добрую гітару, каб усе біцеблянкі на раз зразумелі Кутуньё калгас. Репертуар гурта сябры, патрыятычнай песні школа, нас любяць чаплі і бабры, хто супраць у бабруйск жывёла. Мы як пахмельніку глыток, і знаю, што настане ўрэмя, калі сябры парвуць вудсток і перамогуць у Сан-Рэме. Раскажу бульбашу Анатолю пра сваю буржуазную долю. Як бы ты не спеваў апантана, і пал будзе купляць чэлентана. А толькі чуюць твой гармонік з бумбокса фірмы Панасонік. Італьянскія дзеўкі на раз разумеюць Сан-Рэма калгас. Твой сексуальны барытон гучить, як музика аньолов. Твой кожний хіт такий пістон, що забиває всіх навколо. Твоя широкая душа мною володала знінацьку. Тебе послухаю сперша, а потім буду слухать батьку. Тебе послухаю сперша, а потім буду слухать ба 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 ба. Intanto tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorta prima. Ma як похмельнику глиток, і знаю, що настане время, коли сябри порвуть вудсток і перемогуть у Сан-Ремі. Коли сябри порвуть вудсток, я знаю, буде гэта у Ремя.
Ваша свабода, вынікі дня. Паўгадзіннае падсумаванне выходзіць у эфір а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.50 гісторыя пад знакам пагоні, якая распавядзе пра самага таямнічага полацкага князя Усяслава Чарадзея. А пазней ад 21 гадзіне самыя гарачыя навіны беспасярэдне з Беларусі. Толькі па-беларуску і без цэнзуры. І ўрэшце ад 21.20 глядзіце польскі мастацкі фільм Анджэя Вайды «Дырыжор». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыюс» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!